Danışır Azadlık Radyosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün aprelin 29-u, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, Praqada isə səhər saat 5-dir. Həftənin sonuncu iş günündə sizə uğurlu, gözəl bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız bu yarım saat ərzində dünyada gözlənilən və baş vermiş son hadisələr, eləcə də maraqlı reportaj, söhbət və digər məlumatlara qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bugün Ramallahda Fələstin Muxtar Ərazilərinin Prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənilir. İran və Avropa Birliyinin nümayəndələri Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Azərbaycanda isə qeyri-hökumət təşkilatlarının daha bir yeni sesi bloku elan ediləcək. Bugün beynəlxalq rəqs günüdür. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu saatə dək dünyada baş verənlər var idi. Böyük Britaniya, Almanya, Fransa və İranın nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Qeyd edim ki, bu ölkələr İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması əvəzində ona sərfəli ticarət əlaqələri təklif edirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Kemal Xərrazi isə dünən bir daha deyib ki, bu danışıqlar heç bir nəticə verməsə İran bu sahədə fəaliyyətini bərpa edəcək. Əgər danışıqlar pozulsa və heç bir nəticə verməsə, onda bizim özgə çıxış yolumuz olmayacaq və biz uran zənginləşdirilməsi üzərində işi bərpa edəcəyik. Kemal Xərrazi. Avropa ölkələri isə deyir ki, əgər İran danışıqlar zamanı bu sahədə işi bərpa etsə və ya razılaşmanı pozsa, onda onlar məsələnin BMT-nin təhlükəsizlik şurasına çıxarılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatların mövqeyini dəstəkləyə bilərlər. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahları üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bunu rədd edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bugün Ramallahda Fələstin Muxtar Ərazilərinin Prezidenti Mahmud Abbas və digər Fələstin rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Qeyd edim ki, Fələstinlilər Vladimir Putinin Moskvada yaxın şərqlə bağlı sülh konferansı keçirmək təklifini müsbət qarşılayırlar. Vladimir Putin belə bir təkliflə bundan əvvəl Qahirədə Misirli həmkarı Hüsnü Mübarək ilə görüşərkən çıxış edib. Lakin Birləşmiş Ştatlarla İsrail bu təklifi ehtiyatla qarşılayırlar. Vladimir Putin dünən Qüdsdə İsrailin baş naziri Ariel Sharon və digər ölkə rəsmiləri görüşüb. Görüş zamanı digər məsələlərlə yanaşı Rusiyanın Suriyaya silah verməsinin mümkünlüyü və nüvə sahəsində Moskva ilə Tehran arasındakı əməkdaşlıq məsələsində də toxunulub. Vladimir Putin bu cür əməkdaşlığın İsrailə heç bir təhlükə törətmədiyini deyib. Demək olmaz ki, biz özümüzü məsuliyyətsiz aparırıq. Əksinə, biz tərəfdaşlarımızın rəyi və narahatlığına diqqət verir və regionda maraq və qüvvələr balansını pozmuruq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İrana gəldikdə isə Vladimir Putin deyib ki, Tehran nüvə obyektlərini beynəlxalq müşahidəçilərin üzünə açıq etməlidir. ABŞ Prezidenti George Bush Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konferansında İraqdakı vəziyyəti ümumilikdə müsbət qiymətləndirib. George Bush deyib ki, koalisiya və İraq qüvvələri siyasiların sərt müqaviməti ilə üzləşsələr də müsbət irəliləşlərə nail olurlar. Cənab Bush bu sözləri deyərkən xüsusilə dünən İraq parlamentinin yeni hükuməti təsdiq etməsinə işarə edib. I believe we're making really good progress in Iraq because the Iraqi people... Hesab edirəm ki, biz həqiqətən də İraqda yaxşı uğurlar qazanırıq. Çünki İraq xalqı artıq azad cəmiyyətin bəhrəsini görməyə başlayıb. Onların bugün yeni yaradılmış hökumətləri var. İraq qüvvələri bizim qüvvələrlə birgə təlim keçir və onlar ötən ilkindən daha sevikdilər. İraqın daha təhlükəsiz olması insanların prosesə inamını və bir o qədər artırır və terrorçuları isə bir o qədər tədris vəziyyətə salır. ABŞ Prezidenti George Bush həmsinin John Bolton'u BNT-yə ilçi təyin etməsinə haqq qazandırıb. Qeyd edim ki, demokratlar bu təyinata qarşı çıxırlar. BMT Suriya ordusunun Livandan çıxarılmasını yoxlamaq üçün Livana ekspertlər qrupu göndərib. Ekspertlər Livan ordusunun çıxarıldığı hərbi baza və ölkə ərazisindəki digər obyektlərə baş çəkəcəklər. Qeyd edim ki, Suriya təxminən 30 illik hərbi iştirakdan sonra bu günlərdə Livandan ordu və kəşfiyyat xidmətinin tamamilə çıxarıldığını bəyan etdi. Siyasi qabağı Müsavat və Azərbaycan Demokrat Partiyası ilə bir blokda birləşmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahatçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli Avropa ölkələrində bir sıra görüşlər keçirir. Əli Kərimlinin Almanya, Belçika və Fransada keçirdiyi görüşlərdə Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament sessiyalarinə hazırlıq və digər məsələlər müzakirə olunub. O, səfərin sonlarında Strasburqda Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Hirkel, habilə Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının digər qurumlarının nümayəndələri ilə görüşüb. İndi sizə Əli Kərimlinin bu görüşlər və səfərin nəticələri ilə bağlı Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibənin əsas məqamlarını çatdırırıq.
Bu görüşlə günlerde Azerbaycan-Avrupa Şurası münasebetleri ve Avrupa Şurası dersinde Azerbaycan üzerine götürdüğü özelliklerin yerine getirilmesi, karşıdan gelen parlament seçkilerine Azerbaycan'ın hazırlığı ciddi müzakir olundu. O cümleden konkret olarak seçki mezarlasında değişikliklerin aparılması, seçki komitelerinin tercihinin değiştirilmesi, serbest sorgulaşma azadlığının təmin olunması, siyasi məhsus probleminin tamamıyla özelliğini tapabilmesi, İctimai televiziyanın həqiqətən də ictimaiyyətdəki olan siyasi pluralizmi ifadə edə bilməsi. Bunların hamısı ciddi müzakirə olundu bizim tərəfimizdən. Çox yüksək səviyyədə görüşlərim oldu. Ətraflı şəkildə Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərinin hazırlığı müzakirə edib, onların diqqətini bu parlament seçkilərinin demokratik seçilməsinə cəlb edə bilmişəm. Məncə bu parlament seçkilərinin demokratik seçilməsi Avropa ölkələrinin və Avropa strukturlarının diqqət mərkəzində olacaq. Və bizimlə görüşən Avropalı siyasətçilər bunu açıqla ifadə edirlər ki, onlar bundan sonra keçiriləcək parlament seçkilərinin daha demokratik keçirilməsində israrlıdırlar.
Bu seçki qabağın Azərbaycan Demokrat Partiyası ilə bir blokda birləşmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimlinin Avropa ölkələrində keçirdiyi görüşlər barədə Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Danışır Bakı Radiosunun əməkdaşları İctimai Televiziyanın bu radionun binasında yerləşdirilməsinə qarşıdırlar. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev atasının adını daşıyan orden verilib.
Əhəmiyyətlə hesab edirəm ki, Heydər Əliyev Azərbaycançı ilə bir iş görmüyük ki, hər hansı bir orden təhsil olmayıdır. Amma ümumiyyətlə hər hansı bir ordenin İlham Əliyevə verilməsi də gülünc işdir.
Furqun Əliyev Müsavat Başqanının müavini.
Daha ətraflı Bakıdan gələn xəbərlər blokunda bu və ya digər xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Dövlət radiosu statusunda fəaliyyət göstərən Danışır Bakı Radiosunun 103 əməkdaşı bəyanat yayaraq İctimai Televiziyanın bu radionun binasında yerləşməsinə etiraz ediblər. Radionun Xalq Yaradıcılığı redaksiyasının şöbə müdiri Əhməd Oğuz deyir ki,
qanuna zidd bir şeydir. Əslində bizim indiki radionun siz olması deməkdir bu.
Əhməd Oğuz, İctimai Televiziyanın direktoru təyin olunan İsmail Ömərov isə bildirir ki, onda olan məlumata görə bəyanata imza atanların əksəriyyəti orada nədən bəhs olunduğundan xəbərsizdirlər.
İctimai Televiziya və Radio Yayınları Şirkəti üçün dövlət yer ayrılır. Hansı yeri versələr təbii ki, biz onunla razılaşacaq. Bizim üçün də birinci dövlət orqanları dövlət radiosunun yerini deyiblər. Mən də ona görə onu söyləmişəm. İndi onun yalanından belə rəng verməyəcəm. Deyə səhəmdar cəmiyyətinin səhəmləri üçün biz radio binasına getmək var. Bunlar hamısı qərəzdir, böhtandır.
İsmail Ömərov, İctimai Televiziyanın direktoru. Aprelin 28-də ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi və bu təşkilatdan olan başqa təmsilçilər diyaloq mövzusunda birgə seminar keçirilməsi təşəbbüsü ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra siyasi partiyalarla danışıqlar aparıblar. Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat xidmətindən bildirildiyinə görə bu partiya ilə danışıqlarda icra katibinin müavini Əli Əhmədov iştirak edib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Məlikovun sözlərinə görə Əli Əhmədov qonaqlara müxalifətin bir qayda olaraq bu tip çağırışlara müsbət reaksiya vermədiyini deyib və bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası diyaloqa həmişə hazırdır. Danışıqlarda Xalq Cəbhəsi Partiyası adından iştirak edən sədr müavini Fuad Mustafayevə görə isə müxalifət heç bir diyaloqa mənfi münasibət bəsləmir, sadəcə onlar nəticəsi olan diyaloqu müdafiə edirlər. Aprelin 28-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ən ali ordeni olan Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib. Bir neçə gün əvvəl aprelin 22-sində isə Milli Məclisin təsis etdiyi bu ordenin hazırlanmasında 538 qrama yaxın gümüşdən, 64 qrama yaxın qızıldan, 299 brilliant qaşdan istifadə olunub. Ordenin statusu haqqında qanunda deyilir ki, o Azərbaycan Respublikasının prezidentinə onun statusuna görə verilir. Heydər Əliyev ordenini prezidentə Konstitusiya Məhkəməsi Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev təqdim edib. Heydər Əliyev ordeninin statusu haqqında qanunda bu ordenin prezidentə onun statusuna görə verildiyi qeyd olunsa da, Müsavat Başqanının müavini Vurğun Əyyub bu mərasimi ağlasığmaz hadisə adlandırır.
Mən nəsə
da bilirəm ki, Eydərli Vazircan üçün elə bir iş görmüyük onun adına hər hansı bir orden təsis olmaydı. Amma ümumiyyətlə hər hansı bir ordenin idaməliyə verilməsi də gülünc işdir. Çünki bu adam seçki saxtakarlığı yoluyla hakimiyyəti mənimsəyib və mənimsədiyi dövr ərzində də Azərbaycanın ən adi bir problemi də həll edə bilməyib.
Vurğun Əyyub Müsavat Başqanının müavini.
Bakıdan gələn soraqlara qulaq asdınız. Bu xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdırdı. Xəbərləri iqtisadi məlumatlarla davam etdiririk. Böyük İpək yolu layihəsi çərçivəsində yük daşımaların ucuzlaşacağı gözlənilir. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda həmkarım Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan elektron hazırlıq və kompüter texnologiyalarının inkişafı üzrə sonuncu yerdədir. IBM korporasiyası və The Economist jurnalının apardığı araşdırmanın elan olunan nəticələrinə görə Azərbaycan 65 ölkə arasında sonuncu 65-ci yerdədir. Keçən il Azərbaycan bu göstərici üzrə 64-cü yerdə olub. Elektron hazırlığa görə ilk 5-likdə yer alanlar Danimarka, ABŞ, İsveç, İsveçrə və Böyük Britaniyadır. MDB ölkələrindən isə Rusiya 55-ci, Ukrayna 57-ci, Qazaxstan isə 62-ci yerdədir. Qiymətləndirmə aparan ekspertlər elektron hazırlığı göstəricisini internetin inkişaf səviyyəsi və əhali arasında yayılması, naqilli və naqilsiz əlaqə yaratmaq imkanları və internet vasitəsilə bank hesablarından istifadə imkanlarına əsasən qiymətləndiriblər. Böyük İpək yolu Trasika layihəsi çərçivəsində yük daşımalar ucuzlaşacaq. Trend agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan hökuməti dəmir yolu ilə yük daşımalara görə alınan tarifləri 15% azaltmağa təklif edib. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə bu haqda təklifə yaxın vaxtlarda baxılacaq. Trasikanın digər mühüm dayağı olan Bakı limanındakı qiymətlər digər limanlardan 3-4 dəfə aşağıdır. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4811, 1 rubl 173, 1 avro isə 6217 manat idi. Bakıdan Emin Sənzadə.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəsində bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rpl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ordeni təqdim olundu məqaləsində Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, İlham Əliyev bundan sonra var gücü ilə ölkənin xoşbəxt gələcəyi üçün çalışacağını vəd edib. Əlkərimli Terri Devislə görüşüb başlıqlı məqaləsində Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurasının baş katibi ilə görüşdə seçkilərə hazırlıq məsələsi əsas müzakirə mövzusu olub. 3 nöqtə qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyası ermənilərin süni məskunlaşdırma siyasətini pislədi başlıqlı məqaləsində. Yazır ki, bu məsələ Avropa Şurası dövlət başçılarının Varşava sammitində yenidən müzakirəyə çıxarılacaq. 525-ci qəzet Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Avropa Şurasının baş katibi Terri Devisin fikirlərinə yer ayırır. Cənab Devis deyir ki, bu problemin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olmalıdır və əgər münaqişədə olan tərəflərdən hansısa hərbi əməliyyatlara başlasa, təşkilatı qabaqlayıcı tədbirlər görəcək. Leyla Şıxlinskayanın klinikasına qarşı yeni ittihamlar irəli sürüldü məqaləsində Bakı xəbər yazır ki, Səhiyyə Nazirliyi Leyla Şıxlinskayanın təsisçiliyi ilə fəaliyyət göstərən 6 şirkətlə bağlı açıqlama yayıb. Alətə çevrilən xalq başlıqlı məqaləsində Azərbaycan qəzeti yazır ki, konkret vətənləri olmayan ermənilər tarix boyu öz razılıqları ilə siyasi oyunlara cəlb olunublar. Yeni müsavat, müsavat başqanının müavini Sülhəddin Əkbərlə müsahibə dərc eləyib. O deyir ki, Avropa və Qərbə səfər xəbərlərindən sonra bu qənaətə gəliblər ki, Azərbaycandakı daxili vəziyyətdən daha çox bu ölkənin neft sektoruna yatırım qoyan sərmayədarlar narahatdılar. İran terroru dəstəkləyən dövlətlər siyahısında liderdir məqaləsində Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, bu haqda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatında bildirilir. Aynı qəzeti ATƏT-dən qapalı diyaloq təklifi başlıqlı məqaləsi dərc eləyib yazır ki, partiyalar arasında təşkil olunacaq bu müzakirələrə jurnalistlər buraxılmayacaq.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsində qulaq asdınız. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova çatdırdı. İndi isə sıra çatdı bu gün idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini isə sizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Mövsümün sonuna qədər cəzalandırılmış Karvan klubu və Azərbaycan yığmasının futbolçusu Zahir Ramazanov bağışlandı. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, AFAN Nizam İntizam Komitəsi belə qərar verib. Müxtəlif səbəblər üzündən eyni cəzaya məhkum edilən Karat klubunun üzvləri Ruslan Quliyev, Vüqar İsmailov və Samir Məmmədovun da cəzası ləğv edilib. Nizam İntizam Komitəsi sonuncu turda qaydaları pozan oyunçuları və klubları yenə cərməyə məruz qoyub. Mövsümün əvvəlindən AFA Nizam İntizam Komitəsi çempionatdakı klubları üst üstə 212 milyon manata qədər, təxminən 45 min dollar cərimə eləyib. Albaniya Futbol Federasiyası avqustun 17-si və 18-də Azərbaycan yığması ilə qarşılaşmaq təklifini müsbət cavablayıb. Razılaşmaya görə Azərbaycan futbol üzrə gənclər yığması avqustun 17-sində, əsas komanda isə bir gün sonra Albaniyalı həmyaşıdları ilə Tiranada qarşılaşacaqlar. Bugün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar bəlli olacaq. İlk oyunda 2-1 hesabı ilə qalib gələn Bakının Inter komandası Xəzər Lənkəranın qonağı olacaq. Yarımfinalın birinci oyununda 1-0 hesablı qələbə qazanan Bakı isə öz meydanında İmişlinin MKT Araz komandasını qəbul edəcək.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, indi isə hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, isti sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 9-14 dərəcə isti. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 17-22 dərəcə isti, Naxçıvanda 18-23 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz bölgələrində 14-19, dağlarda 8-13 dərəcə isti, Mərkəzi Aran rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Masalı, Lənkəran, Astara zonalarında 17-22, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal qərb küləyinə keçəcək. Gündüz yarımadada 17-21, Bakıda isə 18-20 dərəcə isti gözlənilir.
İngilis dilini mən öz metodumla öyrənirəm, tabuların metodu ilə yox. Kitabım da cilimdə, dəftərim də bax burdadır. Balıqların adları, yadları hamısı ingilis dilində bax bu deyəm. Yazıram. Yazıram məsələn, məndən soruşur ki, bu balığın adı nədir? Deyirəm balığın adı brimdir. Bax bu da.
Bu barədə az sonra, indi isə gəlin bir daha görək bu gün dünyada nələr gözlənilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bugün Ramallahda Fələstin muxtar ərazilərinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənilir. İran və Avropa Birliyinin nümayəndələri Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Azərbaycanda isə qeyri-hökumət təşkilatlarının daha bir yeni seçki bloku elan ediləcək. Bugün beynəlxalq rəqs günüdür. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bir daha bu saatədək dünyada baş verənlər barədə qısaca. Böyük Britaniya, Almanya, Fransa və İranın nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Qeyd edim ki, bu ölkələr İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması əvəzində ona sərfəli ticarət əlaqələri təklif edirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Kemal Xərraci isə dünən bir daha deyib ki, əgər bu danışıqlar heç bir nəticə verməsə, İran bu sahədə fəaliyyətini bərpa edəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Ramallahda Fələstin muxtar ərazilərinin prezidenti Mahmud Abbas və digər Fələstin rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Qeyd edim ki, Fələstinlilər Vladimir Putinin Moskvada yaxın şərqlə bağlı sülh konfransı təklifini müsbət qarşılayıblar. Vladimir Putin belə bir təkliflə bundan əvvəl Qahirədə Misirli həmkarı Hüsnü Mübarəklə görüşərkən çıxış edib. Lakin Birləşmiş Ştatlar və İsrail bu təklifi ehtiyatla qarşılayırlar. Vladimir Putin dünən Qüdsdə həmsinin İsrailin baş naziri Ariel Sharon və digər ölkə rəsmiləri ilə də görüşüb. ABŞ Prezidenti George Bush Washington'da keçirdiyi mətbuat konferansında İraqdakı vəziyyəti ümumilikdə müsbət qiymətləndirib. George Bush deyib ki, koalisə və İraq qüvvələri üsyansıların sərt müqaviməti ilə üzləşsələr də müsbət irəliləyişlərə nail olublar. Cənab Bush bu sözləri deyərkən xüsusilə dünən İraq parlamentinin yeni hükuməti təsdiq etməsinə işarə edib. George Bush həmçinin John Boltonu BNT-yə ilçi təyin etməsinə haqq qazandırıb. Qeyd edim ki, demokratlar bu təyinata qarşıdır. BMT Suriye ordusunun Livan'dan çıxarılmasını yoxlamaq üçün Livan'a ekspertler grubu göndərib. Ekspertler Livan ordusunun çıxarıldığı hərbi baza və ölkə ərazisindəki digər obyektlərə baş çəkəcəklər. Qeyd edim ki, Suriye təxminən 30 illik hərbi iştirakdan sonra bu günlərdə Livan'dan ordu və kəşfiyyat xidmətinin tamamilə çıxarıldığını bəyan etdi. Xəbərləri 14-24 gənclər verilişi ilə davam etdiririk. Həmkarım Ülkə Rakib qızının iş axtaran gənclərimizə yeni tövsiyəsi var. Ətraflı 14-24-də.
Salam, efirdə 14-24-dür. İş yoxdur deyib giləylənən cavanlara bir örnək. İstənilən melodiyanı mobil telefona yükləməklə də pul qazanmaq olar. Bu işlə məşğul olan 22 yaşlı Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün sadəcə hər biri 20-30 min manat olan 10 proqramı alıb kompüterə yükləmək lazımdır. Əgər bu proqramlar dost tanışında varsa, laf pulsuz da əldə edə bilərsən.
Əvvəl baha idi, indi hamıda var deyənə kapirovat edirlər bir-birinə disklərə, dost-dosta, tanış-tanışa və pulsuz gəlirsə də proqramlar.
Əvvəllər daha çox müştərisi olan Anar deyir ki, indi də gün ərzində ən azı 10-20 min manat qazanmaq olur. Bu isə ayda azı 300 min manat deməkdir. Hələ çox da ola bilər. Melodiyaların qiymətləri isə həm də onların hansı telefona yazılmasından asılıdır. Bəzi mobil telefonlara 10 min manata 4-5 melodiya, bəzilərinə isə 6-7 melodiya köçürülür. Anarla söhbəti isə mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı.
...14-24 kənslər verilişinə qulaq astınız. Verilişimizi ənənəvi olduğu kimi sıravi sakinlər arasında keçirilmiş növbəti bir sorğuyla davam etdirdik. Bambik Azərbaycan Elektrik Şirkətinin rəhbəri deyib ki, işıq pulunu verməyən məmurlarla özü məşğul olacaq. Bəs görəsən şirkət onlardan bu pulu ala biləcəkmi?
Heç cür mümkün deyil oğlum. Elə qaqras bu yoldaşla söhbətimiz vardı ki, istəyirdim ki, buna deyəm ki, dünən belə bir sorğu oldu... Arab oldurdu, böyle danıştı ki, ben bunları eleyeceğim. Ama bu mümkün olan şeydir. Kanunun aliliği olmasa o mümkün olan şeydir. Gelir mesela bir tane soyuncum var, bir tane televizyon. Bunu kesirler ama onlara girişimler. Bu bakımdan da oğlum çok çetin, mürekkep mesela. Ağlam kesin. Valla onlar ne barmer bilirler, ne gaz bilirler, ne ışık bilirler. O barmer başın zadına ağrılmasın. O memurlardan heç bir olabilmeyecek. Çünkü memurların hamısı birbirine zincirvarı bağladılar. Bu çetin meseledir kardeş. Çok çetin meseledir. Barmek adı şidör bu.
Belki bir neçer bundan qabaq olsaydı diyelim nesel eləmək olar. Barmekin belə desek girdiği çoldur. Onlardan mümkündür pul almaq. Özünü heç kes yormasın.
Heç o da bacarmayacak. Elə korrupsiya var ki o da bacarmayacak. Heç ışık bulsun da almayacak.
Ben konağım bakmamıştım. Yayın çalar da.
Bu iş pulunu ödəməyən məmurlar və onların bu pulu verib verməyəcəyinə sıravi sakinlərin münasibəti idi. Qeyd edim ki, sorğu Bakı küçələrində keçirilib.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimizi davam etdiririk. 73 yaşlı balıqçı Əli dayı balıq tutat da həm də ingilis dili öyrənir. Ətraflı Maarifin reportajında.
İngilis dilini mən öz metodumla öyrənirəm, da bunların metodu ilə yox.
73 yaşlı Əli İsmailov ingilis dili mütəxəssisi yox, həvəskar balıqçıdır. Həm ziyarət, həm ticarət deyib balıq tutmaqla yanaşı, həm də ingilis dilini öyrənir. Deyir, yaşlı olsa da zəmanə ilə əyaqlaşmaq lazımdır. Nə qədər ki, qarmağa balıq düşməyib, həmin müddət ərzində ingilis dilində çoxlu sözlər öyrənir. Lüğət və dəftər qələmini də həmişə balıqçı çantasında özü ilə gəzdirir.
Kitabım da cibimdə, dəftərim də bax burdadır. Balıqların adları, yadları hamısı ingilis dilində, bax bu deyəm, yazıram. Yazıram, məsələn, məndən soruşur ki, ya bu balığın adı nədir? Deyəm, balığın adı brimdir. Bax bu da, bax burada bax balıqların hamısı karas, karası, kurişən, leş, brim. Həm ticarət, həm siyahət. Yəni, gəlirəm, bura görürəm ki, yoxdur, get başlayıram oxumağa kitabımı özümü.
Əli kişi deyir ki, qışda ancaq bir cür balıq tutsalar da, hava istiləşdikcə qarmağa cürbəcür balıqlar ilişir.
İndi gəlir, Şamayka gəlir, bu Şamaykanın dalizə kütüm gəlməlidir, gəlsə əgər buralara. Sonra gəlir, ondan sonra gəlir bovlalar, bovlalar, taraşqalar, qrasnapör qıyatlar, sonra onun qabağında karp, sazanlar çəkib-çəkib balıqları gəlməlidir. Amma buralara nə sivruqa, nə ağ balıq, nə başqa-başqa qiymətli balıqlar gəlib çıxmır bura.
Əli kişi mövsüm başlayandan hər gün səhər tezdən dənizə balıq tutmağa gedir. Deyir, bir həftə əvvəl yaxşı balıq olub, amma hava birdən-birə dəyişdiyindən 2-3 gündür evə əli boş qayıdır.
Lübitillər var da. Lübitillər, mən də lübitiləm də.
Ağasın Zeynalov da uşaqlıqdan, hələ Lənkəranda olanda balıq tutmağa böyük həvəsi olub. Lənkəran çayında həmişə çoxlu balıq tutub, hətta kiçik oğlunun anadan olduğu üçün 7 qutub.
Lənkəran çayında 73-cü ildə, iyunun 4-də 700 dənə qızıl balıq tutmuşam. Həmin günü mənim kiçik oğlum anadan olub.
Elə mövsüm başlayandan bəri tutduğu balıqların sayı 7-dən çox olmayıb. Ağasən Zeynalov deyir ki, 10-15 il əvvəl Əhmədlidən tutmuş Bayıl qəsəbəsinə qədər dənizin hər yerində balıq tutmaq üçün yaxşı imkan var idi. Amma indi Milli Parkı sıxmaq şərti ilə belə yerlər 1 metr də olsun qalmayıb. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İndi isə gəlin bir daha dönək idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini yenə də sizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Mövsümün sonuna qədər cəzalandırılmış Karvan klubu və Azərbaycan yığmasının futbolçusu Zahir Ramazanov bağışlandı. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, AFAN Nizam İntizam Komitəsi belə qərar verib. Müxtəlif səbəblər üzündən eyni cəzaya məhkum edilən Karat klubunun üzvləri Ruslan Quliyev, Vüqar İsmailov və Samir Məmmədovun da cəzası ləğv edilib. Nizam İntizam Komitəsi sonuncu turda qaydaları pozan oyunçuları və klubları yenə cərimeyə məruz qoyub. Mövsümün əvvəlindən AFA Nizam İntizam Komitəsi çempionatdakı klubları üst-üstə 212 milyon manata qədər, təxminən 45 min dollar cərimə eləyib. Albaniya Futbol Federasiyası avqustun 17-si və 18-də Azərbaycan yığması ilə qarşılaşmaq təklifini müsbət cavablayıb. Razılaşmaya görə Azərbaycan Futbol üzrə Gənclər Yığması avqustun 17-sində, əsas komanda isə bir gün sonra Albaniyalı həmyaşıdları ilə Tiranada qarşılaşacaqlar. Bugün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar bəlli olacaq. İlk oyunda 2-1 hesabı ilə qalib gələn Bakının Inter komandası Xəzər Lənkəranın qonağı olacaq. Yarımfinalın birinci oyununda 1-0 hesablı qələbə qazanan Bakı isə öz meydanında İmişlinin MK Taraz komandasını qəbul edəcək.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, sonda isə bir daha hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 9-14 dərəcə isti. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 17-22 dərəcə isti. Naxçıvanda 18-23 dərəcə isti. Balakən Şəki Qəbələ, Şamaxı İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 14-19, dağlarda isə 8-13 dərəcə isti. Mərkəzi Aran rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Basarı Lənkəran Astara zonalarında 17-22, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal qərb küləyini keçəcək. Gündüz Yarımadada 17-21, Bakıda isə 18-20 dərəcə isti gözlənilir. Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bugün Ramallahda Fələstin müxtar ərazilərinin Prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənilir. Vladimir Putin bundan əvvəl Qüdsdə İsrailin baş naziri Ariel Sharonla görüşdü. İran və Avropa Birliyinin nümayəndələri Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Azərbaycanda isə qeyri-hükumət təşkilatlarının daha bir yeni seçki bloku elan ediləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Çiliyə səfəri başlamış. Bugün beynəlxalq rəqs günüdür. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən, buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Proqramı aparır Rövşən Əliyev. Bizdən ayrılın.
Hər vaxtınız xeyir, bugünkü verilişimizdə. Dağlıq Qarabağ danışıqlarının formatı niyə dəyişdi?
Onlar tərəddüd içindədirlər və elə bir formula axtarırlar ki, bu qayıdışın içində onların belə deyə, haqlı da olmasalar, haqsız çıxmamağı da öz əksin tapsın.
Hüquq mühafizə orqanlarında son kadr dəyişiklikləri cüz qurumlarını gücləndirirmi?
İttiham haqlarına qol çəkmiş bir adam gəlir olur Ali Məhkəməyə sədri. Və Sabah Ramiz Rızayevin özünün ittiham haqlarına qol çəkdiyi işlər Ali Məhkəmədə baxılarkən o hansı mövqədə dayanacaq?
Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu gün yenə də atəşkəs xəttində atəş səslərinin eşidilməsi haqqında məlumat yaydı. Son xəbərə Ermənistan hələ reaksiya verməyib. Atəşkəs rejiminin pozulması haqqında martdan intensivləşən xəbərlərə Ermənistan bir dəfə reaksiya verib, bunu Azərbaycan postlarının irəli çəkilməsi ilə izah eləmişdi. Hər iki tərəf bir-birinə qarşı arqumentlər irəli sürdüyü bir vaxtda Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Qarabağ münaqişəsini zorla həll eləmək istəyənlərə qarşı çox ciddi ölçü götürülə biləcəyini deyib. Dünən Strasburqda keçirdiyi mətbuat konfransında münaqişənin qızışması ehtimal barədə suala cavab verərkən cənab Davis heç bir tərəfin münaqişənin həlli üçün zora əl atmasına heç bir bəraət olmadığını deyib. Cənab Davis hər iki ölkəni münaqişənin yalnız dinç yolla həll eləmək barədə öhdəlik götürdüyünü yada salıb.
Və
əgər hər iki ölkədən hansısa biri düşmənçiliyə başlayarsa, mən çox ciddi və əlüstü tədbir görüləcəyini gözləyərdim. Sözləri cənab Davis deyib. Bundan qabaq dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə Frankfurt görüşünə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov gəlsə də, onun Ermənistanlı həmkarı Vartan Oskanyan gəlməmişdi. Görüş əvvəlkilərdən fərqli formatda keçirilir. Cənab Məmmətyarov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində görüşün formatının dəyişdirilməsini çox da əhəmiyyətli saymadığını deyib.
Həmsədirlər təklif veriblər ki, biz görüşək ayrıca. Biz bu həmsədirlərin təklifləri, biz onu qəbul edirik. Biz həmsədirlər özlərin fikirləşirlər ki, daha xatam dolayıq danışıqları qaparmaq. Biz ona razı olabilirdik. Birincisi, ikincisi də mən həmişə deyərdim ki, məncəklər gitməzdir. Mən lazım bir nəticək. Nəticə də ondan ibarət ki, vəzirəsiz prosesi dolanmışsın.
Telefonda Bakı müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, Bakıda görüşlərin bu formatda keçirilməsi və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin görüşə gəlməməsi necə dəyərləndirilib?
Necə ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov erməni həmkarı Vardan Askanyanın Frankfurta niyə gəlmədiyini bilmir və bununla bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin izahatını istəyəcəyini deyib, bəzi müstəqil ekspertlər də danışıqların indiki mərhələsində bir qeyri-müəyyənlik olduğunu söyləyirlər. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov bu səbəbdən məsələ ilə bağlı hər hansı şərh vermək istəmədi.
Bilirsiniz, bu gəldi, bu gəlmədi, nəsə belə gəlir alındı. Mən doğrusu başa düşmədim, nə olan şey.
Amma politoloq Rasim Musabəyov güman eləyir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin danışıqlara gəlməməsinin ciddi səbəbləri ola bilər. Onun fikrincə, artıq beynəlxalq aləm anlayıb ki, münaqişənin paket həl variantı, yəni əvvəlcədən Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan variant qeyri-realdır və danışıqları ölü nöqtədən tərpətmək üçün mütləq mərhələli həl variantının hansısa forması seçilməlidir. Rasim Musabəyov düşünür ki, böyük dövlət və beynəlxalq qurumlar Ermənistana bununla bağlı təzyiqlər edirlər və rəsmi Yerevan tərəddüd içində olduğu üçün danışıqlardan yayınır.
Belə olan halda mərhələli plana qayıdır, təbiidir ki, Ermənistan rəhbərliyin, hazırlar ki, bu plana qarşı çıxaraq indiki rəhbərliyi Levon Tərpetrakyanı devirmişlər, onlar üçün subyektiv baxımdan bu yola qayıdış olduqca çətindir. Və mənə elə gəlir ki, onlar tərəddüd içindədirlər və elə bir formula axtarırlar ki, bu qayıdışın içində onların belə deyə, haqlı da olmasalar, haqsız çıxmamağı da öz əksin tapsın. Nə dərəcədə bu formulanı tapmaq mümkün olacaq, mənim üçün hələm demək çətindir.
Rasim Musabəyov, Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə ehtimal edir ki, Vardan Osqanyanın Frankfurta gəlməməsinin kökündə Ermənistan rəhbərliyində münaqişənin həlli yolları ilə bağlı fikir ayrılığının yaranması ola bilər. Onun fikrincə danışıqlar İndi həll edici məqama çatıb və belə bir halın baş verməsi mümkündür. O güman eləyir ki, bir müddət əvvəl Vardan Osqanyanın Qarabağ ətrafında işğal olunmuş 7 rayonun beynəlxalq qüvvələrin nəzarətinə verilməsini istisna etməyən fikir səsləndirməsi Ermənistan prezidentinin narazılığına səbəb ola bilərdi.
Bu bir qədər erməni siyasətinin kontekstindən kənara çıxan bir fikirdir. Ola bilər ki, bu məsələlərin ətrafında hansısa da fikir ayrılıqları yaransın Küçəryanla Osqanyan arasında və o üzdən Frankfurt görüşünə gəlməsin. Bu hər halda bir ehtimaldır.
Xaləddin İbrahimli onda deyir ki, Qarabağ danışıqlarının tarixində belə hallar olub, onun sözlərinə görə bir neçə il əvvəl tərəflər problemin həllinə çox yaxın olarkən, Ermənistan rəhbərliyi arasında problemin həllinə fərqli münasibətlər yaranmışdı və bu, parlamentdə qətillərlə nəticələnmişdi. Azərbaycanda isə Xarici İşlər Naziri, Xarici Məsələlər üzrə Dövlət Müşaviri və Prezident Katibliyinin rəhbəri problemin həlli yolları ilə bağlı dövlət başçısından fərqli mövqe tutduqlarına görə birgə istifa vermişdilər.
Yer gəlmişkən Eldar Namazovun şərhini bir qədər sonra dinləyəcəyik. İndi Rövşən reportaj davam edir. Bu formatın dəyişməsi nədən xəbər verə bilər?
Mənim söhbət elədiyim ekspertlər Xarici İşlər Nazirlərinin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşməsi formatını geriyə addım saymırlar. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, danışıqların indiki mərhələsinə belə format daha uyğundur. Onun fikrincə, Minsk qrupunun hazırladığı yeni ideyaların fəlsəfəsi hər iki Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə əvvəlki görüşlərdə müzakirə olunub. İndi isə təfərrüatlar barədə hər bir nazirlə ayrı-ayrılıqda söhbət edilir.
Bakıdan müxbirimiz Rövşən Qəmbərovu dinlədik. Münaqişənin həllində danışıqlar hansı axara düşüb, bu barədə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun fikirlərini dinləyək.
Danışıqlarda heç bir əlləyiş yoxdur və bu təbiidir. Tərəflərin mövqeyi kəskin sürətdə fərqlənir prinsipal məsələlərdə. Digər tərəflər isə Azərbaycanda parlament işləri gəlir. Ona görə də belə bir şəraitdə hansısa bir ücretli formular axtarmağa, nəsə cəhətə təqdim etmək qeyri mümkündür. Güman edirəm ki, bu proses faktiki olaraq indi dondurulub. Dağlıq Qarabağ konflikti siyasi mübarizədə həmişə alət kimi istifadə olunur. Elə seçki saxtakarlıqla bağlı, siyasi məhsuslarla bağlı, insan haqlarının pozulmasıyla bağlı, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə iradlar tutanda onlar həmişə cavab verirlər ki, Azərbaycanda bu qədər qaçqın var, 20% torpaq işğal olunub və beynəlxalq təşkilatlar da ikili standartlara yol verirlər. İkili standartlar mövcuddur. Ancaq torpaqlarımızın işğal olunması erməni işğalçıları tərəfindən heç kim əsas vermir ki, Azərbaycan xalqının digər hüquqlarını da pozsun. Seçki hüququnda, insan azadlıqlarında və s. Siyasi mübarizədə bu beynəlxalq təşkilatlarla daxili mübarizədə də Qarabağ problemi bir kart kimi istifadə olunur. Həmişə olub və yəqin ki, bu dəfə belə cəhdlər olacaq.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında iri kadr dəyişikliklər oldu, amma baş prokuror daha bir müddətə vəzifəsində qaldı. Son kadr dəyişiklikləri nə ilə bağlıdır? Müxbirimiz Kəbirən Dilavərli bu məsələni araşdırıb. Kəbirən, bu kadr dəyişiklikləri hansı yöndə gedir?
İlk təyinat Vilayət Eyvazovla bağlı oldu və daha çox tənqidlər də onun mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsindən Daxili İşlər Nazirinin müavini vəzifəsinə gətirilməsinə yönəldi. Daha sonra Baş Prokurorun birinci müavini işləmiş Ramiz Rzayevin Ali Məhkəməyə sədr təyin olması da birmənalı qarşılanmadı. Daha çox o vurğulanır ki, Cənab Rzayev uzun müddət prokurorluq orqanlarında çalışıb, həmişə ittiham edib. Sonuncu təyinatla Zakir Qaraovun daha 5 il ölkənin baş prokuroru vəzifəsi təyinatına dünən prezident imza attı. Zakir Qaraovun təyinatla bağlı Milli Məclisdəki çıxışında müxalifəti ittiham etməsi də hüquq dairələrində etirazlarla qarşılanıb. Hüquqşünas Əyüb Kərimov da hər üç təyinata mənfi yanaşanlardandır.
Zakir Qaraov hədədən danışır. Zakir Qaraov yaxşı olardı ki, danışardı ki, 5 illik fəaliyyətində nə edib. Belə çıxır ki, baş prokuror sabah vətəndaşlara da hədə qorxu gələcək. İstir müxalifət olsun, istir hər hansı Azərbaycan vətəndaşı olsun, elədiyi cinayətə görə cəzasını alır və cəzanı da məhkəmə verir. Qaldısa digər təyinatlar, Ramiz Rzayevə qarşı heç bir hüquqşünas kimi və şəxs kimi iradım yoxdur. Ancaq ittiham haqlarına qol çəkmiş bir adam gəlir olur Ali Məhkəmənin sədri. Və sabah Ramiz Rzayevin özünün ittiham haqlarına qol çəkdiyi işlər Ali Məhkəmədə baxılarkən o hansı mövqedə dayanacaq? Kim inana bilər ki, Ali Məhkəmənin sədri orada bir tərəf mövqedə dayanacaq? Xidməti olmayan, polisin işin birdən-birə yalnız qəfildən meydana çıxan, bir adamın birdən-birə Daxili İşlər Naziri kimi bir quruma mavi vəzifəsinə gətirilməsi həmin şəxsin adı beynəlxalq ictimai təşkilatların hesabatlarında hansı qrafada hallanır?
Əyyub Kərimov. Ancaq parlamentin hüquq siyasəti komissiyasının sədr müavini Cahangir Hüseynov belə fikirləşmir. Hər üç kadrı uğurlu sayır.
Hər üç namizəd öz mövqeyinə görə iqtidar üçün, dövlət üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün, Azərbaycan xalqı üçün xidmət göstərməlidir. Onlar öz etimadlarını doğrultmalıdırlar. Mənə isə birən Zakir Qaraovun işlədiyi bu 5 il ərzində təbii ki, prokurorluq orqanlarında xeyli önəmli hadisələr olub. Ancaq təbii müsbət və mənfi tərəflər də var. Mən elə hesab edirəm ki, gələcəkdə bu hallar tamamilə aradan qaldırılacaq. Ramiz müəllim də Ali Məhkəmədə qanunların keşiyində daha da ciddi dayanacaq. Vilayət Eyvazov da gənc general mayordur da. Onun da bu təyinatı müvəffəqiyyətlidir. Hal hesab edirəm.
Bu Cahangir Hüseynovun fikirləri idi.
2003-cü il prezident seçkilərində güc qurumları əsas siyasi oyunculardan idi. Kəbirən, indiki dəyişikliklər seçki ilə bağlı ola bilər, yoxsa tutalım hüquq mühafizə orqanlarının bir çox yüksək rütbəli əməkdaşlarının, məsəl üçün polkovnik leytinant Hacı Məmmədovun cinayətlərdə günahlandırılmasından sonra hüquq mühafizə orqanlarına inamı bərpa eləməyə yönələ bilər.
Söhbət etdiyim ekspertlər və hüquq müdafiəçiləri təyinatların seçkilərlə bağlı olduğuna şübhə etmirlər. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli düşünür ki, sonuncu təyinatlar seçkilərə təsirsiz ötüşməyəcək. O deyir ki, bu vəzifələrə demokratik imicli şəxslərin təyin olunmaması əvvəlki seçki təcrübəsinin təkrarlanacağını düşünməyə əsas verir.
Arzulandı ki, parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə bir demokratikləşmə prosesi gedərdi. Siyasi mühit daha da liberallaşmağa doğru gedərdi. Amma bunun nəticəsində olaraq bu günlərin baş vermiş bu təyinatlar bir qədər insan hüquqları və demokratiyanın müdafiəsi sahəsində problemlərin aradan qalxmayacağına rəy yaradır. Azərbaycanlı xarakter olan məsələlərdən biri də bu polisin seçkilərə müdaxiləsi, hüquq mühafizə orqanı. Bunu görmüşük 2003-cü prezident seçkilərindən, ötən bələdiyyə seçkilərində ki, həm yerli müşahidələrə qarşı, həm digər seçki iştirakçılarına qarşı polis orqanlarının təzyiqləri kütləvi xarakter daşıyır. Bu halların aradan qalxması üçün də hüquq mühafizə orqanlarına elə insanlar gətirməlidir ki, həmin insanların bir demokratik imicisi olsun.
Anar Məmmədli, hüquq müdafiəsi Səidə Qocamanlı da fikirləşir ki, təyinatlar qarşıdakı parlament seçkiləri ilə bağlıdır.
Hiss olunur ki, Azərbaycan iqtidarı yeniləşməyə doğru, daha aktivli, daha demokratik potensialdan istifadə etməkdən çəkinir. Bəlkə də buna görə elə köhnə komandanın bugünə kimi oktyabr 2003-cü ilin seçkilən sonra qalması elə bunun bariz nümunəsindən biridir.
Səidə Qocamanlı. Amma millət vəkili Cahangir Hüseynova görə yeni təyinatlar hüquq mühafizə orqanlarının məsuliyyətini artıracaq. Hüquqşünas Əyüb Kərimov isə fikirdədir ki, Hacı Məmmədovun adı ilə bağlı hadisələrdən sonra hüquq mühafizə orqanlarına inamaz alıb.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi ortaq məxrəc proqramı ilə davam edir.
Ortaq məxrəc.
Salam, xoş gördük. Bu ortaq məxrəc verilişidir. Bugünkü verilişimizdə bir telefon xuliqanlığı adlanan məsələnin müzakirəsinə çalışacağıq. Söhbətdən əvvəl bir məlumatı qeyd edeyim ki, ortaq məxrəcin daimi aparıcısı həmkarım Şahnaz bəylər qızıdır, amma bugün mən Natiq Zeynalov onu əvəz edirəm. Şahnaz isə gələn həftədən bizim efirdə başlanacaq seçki verilişlərinin hazırlığı ilə məşğuldur. Ortaq məxrəc verilişi isə hələlik dayanır və biz indi verilişin sonuncu buraxılışının hazırlanmasına toplaşmışıq. Söhbətə başlamazdan əvvəl gəlin tanışıq olaq. Mən Natiq Zeynalov, ortaq məxrəc verilişini bu dəfə mən aparacağım. Qonaqlarımız isə millət vəkili Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev,
Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin Prezidenti Osman Gündüz, Vəkil Vidadi Mahmudlu və Bakı Telefon Rabitəsi İstihsalat Birliyinin sədr müavini Xançı Kişiyevdir. Bakı büromuzda sizi salamlayıram. Vaxt tapıb bizim bu müzakirələrə qoşulduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. İki mövzumuzun açarı isə, yəni bu telefon məsələsinin açarı, Bakı büromuza zəng eləyən bir dinləyicimizin dedikləri oldu. İcazə verin, əvvəlcə onu dinləyək, sonra isə həmin şikayətçinin başına gələnlərdən çıxış eləyərək müzakirəmizi davam elətdirək.
Zəng eləyir, mən narahat deyildim. Mənə də eləmirəm. Söyüş deyirlər, deyirlər ki, mənə pul borcdursan. Yəni, oğlu deyirlər ki, oğrayacaq, kesəcək, neynəyəcək. Bu terörizmdir da. 4 dəfə skorup olmuş çağırıb gecə vaxtı, 2-nin yarısında. Qonşuların nömrəsi nardan tapır, bilmək olmur. Qonşular da narahat deyirlər, mənə də narahat deyirlər. Qonşuların yanında mən də dəbur oluram. Baş açma olmur, sesini dəyişdirir. Ya kişidir, ya arvatdır, bilmirəm. Söyüşlər söhür, yoldaşımı, anamı, atamı.
Əl-Məhəmməd bəy, həm millət vəkilisiniz, siyasətçisiniz, fəal ictimaiyyətçisiniz. Yəqin ki, bu cür adamların hədəfində özünüzü nə zamansa hiss edirsiniz.
Mənim həyatımda belə bir prezidentlə rastlaşmamışam. Amma təbii ki, mən də həm kütləvi informasiya vasitələrindən işitdirən belə hərəkətlərin olması, həm də ayrı-ayrı şəxslər onların telefon zənginin olması, onların hədə qorxu gəlməsi ilə bağlı və yaxud ümumi xarakterli, daha çox bizim haradasa partlayıcı maddənin qoyulması ilə bağlı, bununla bağlı məlumatlar təbii ki, mən rastlaşmışam və hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində bu məsələlərin özündə etibə ilə müəyyən maddələr vardır. Əlbəttə ki, telefon terrorçuluğu deyilən ayrıca bir tərkib yoxdur Cinayət Məcəlləsində və şübhəsiz ki, düşünürəm ki, bu məsələ ilə əlaqədar olurdu. Cinayət Məcəlləsini müvafiq dəyişikliyə etmək barədə düşünmək olar.
Əl-Məhəmməd bəy, üzr istəyirəm sözü kəsin. Biz işin bu tərəfinə qayıdacağıq. İndi Xançı müəllimə müraciət etmək istəyirəm. Bu cür məsələ nə qədər yayğındır? Yəni, Rabitə Nazirliyinə belə müraciətlər, yəni vətəndaşlar, onların narahat olması ilə bağlı müraciətlər çoxmu olur?
Təbii ki, bilirsiniz, telefon kütləvi xidmət sahəsidir və əhalinin hamısı telefondan istifadə etdiyinə görə təbii ki, kütləvi sahədə xırganlıq da var. Mühim şərt ondan ibarətdir ki, o xırganlar biləndə ki, bu tapılmır, bu daha geniş bir sat alır. Bilirsiniz ki, bizim Bakı telefon şəbəkəsi, ümumiyyətlə, Respublikamızın telefon şəbəkələrində yeni texnologiyalarından başqa keçmişdən qalmış köhnə, yəni proqramla idarə olunmayan elektromexaniki texnologiyalar da var ki, o cür stansiyalarda belə xırganları tapmaq olduqca çətindir. Hala xüsusən, əgər bir dəfə zəng edirsə və ikinci dəfə təkrar olunmursa, bunu tapmaq daha da çətinləşir. Ona görə də bilirsiniz ki, bu həm də yeni bir məsələdir ki, bütün dünyada hər bir telefon danışığı istəyir şəhər daxil olsun, istəyir beynəlxalq olsun, şəhərlər arası olsun, bu ödənişlidir. Ödənişli olanda qeydiyyatdan da keçir və dünyada belə xırganları tapmaq çox asandır. Çünki hesablan mərkəzində müraciət olunur, bilinç sisteminə müraciət olunur. Bu dəqiqə kim danışır? Çünki ona görə ödənişlidir. Amma Azərbaycanda isə lokal şəbəkələrdə danışıqlar ödənişsizdir. Ödənişsiz olduğuna görə bunu qeydiyyat da getmir. Sizin problemdir o qeydiyyatın kimi elektromexaniki atestlərdəki qeydiyyat getmir. Onu tapmaq daha da çətinləşir.
Amma bu cür vətəndaşlar müraciətləri çoxdur.
Vətəndaşların müraciət çoxdur. Həm də digər tərəfdən bu küçə taksafonlarından da belə anonim, belə xuliganlar, eləyənlərin bəzilərdə görsən taksafonlardan telefonla zəngirlər küçədə, şəhərin parklarında olanı. Bunlar da tapmaq çətindir. Amma belə müraciət edənlər çoxdur. Amma əlbəttə bu xuliganların tapılması o qeydiyyat olundu.
Polis qarışıq.
Müfafiq izibati orqanlar tərəfindən müraciət olunmalı. Çünki rabitəçilərin ixtiyarı yoxdur vatandaşı xırganı demək. Çünki onun digər fasadları yarana bilər. Ona görə də ki, bizim qaydalarda da yazılır ki, yalnız polis müraciət edəndə o xırganların haqqında məlumatları biz tapır, o polis orqanlarına verir.
Çox sağ olun. Osman Bey, siz bu sahənin mütəxəssisisiniz. İndi elə bir texnoloji avadanlıq, elə bir telefon aparatları doğrudan mı yoxdur ki, yəni vətəndaş alsın evinə və nömrəni təyin eləsin?
Doğrudan da bu dəqiqə yəni dünyada elə bir inkişaf prosesi gedir ki, bu ciddi bir problemə çevrilibdir.
Hangi müəllimlə razıyam ki, qeyri-elektron ateistlərdə bu bir qədər çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bu bütün dünyada da bu var və bu mümkündür. Burada daha çox fiziki gücdən istifadə olunur. Yəni, peşəkən insanların güclərindən istifadə olunur. Əgər ateistlərdə, bu keçmiş dövrlərdə olubdur, növbətçilik olurdu. Yəni, onların hesabından hesab edirəm ki, mümkündür. Yəni, qeyri-mümkün deyil. O cümlədən əgər küçədə taksofonlardan söhbət gedirsə, taksofon adi telefon bunun fərqi yoxdur. Onun da koordinatı var, onun da nömrəsi var. Hər taksofon özün bizim evli telefon nömrəsi olan kimi onun da nömrəsi var. Nömrə ilə o mümkündür. Sadəcə bu, həm də bunu qeyri-mümkün edən müəyyən texnoloji problemlər var. Məsələn, elə cihazlar çıxıb necə nömrənin təyin edən aparat varsa, nömrə təyin eləməyin qarşısını alan aparat da var. Bəli, bu aparatı məsələn zəng edən peşəkar olanda həmin aparatı qoşur, nömrənin təyin edilməyə imkan verməyən aparatı qoşur. Onunla zəng edir. Amma yenə deyim ki, bunun da qarşısına alan məsələlər var. Deyək ki, bu dəqiqə Vidadi müəllim daha yaxşı bilər. Müəyyən texnoloji ekspertiza, fon ekspertiza üsulları var ki, istənilən adam məsələn bayaq orada sizin mən qulaq asdım vətəndaşın şikayətini ki, o səsini dəyişmək falan fişmək. Əgər vətəndaşın evinə anonim zəng varsa, bir neçə dəfə olanda o maqnitofon qoşub onu yaza bilər. Səs yazıldısa demək olar problem 99% həll oldu, çünki xüsusi ekspertiza var. Ekspertiza ilə o səsin digər elementlərini ayırırlar. Və normal insana məxsus olan səs verilir. Həm necə ki insana barmaq izləri unikaldır, həmin səs unikaldır. Və yəni min dənə üsullar var ki, bu üsullardan bunu aşkara çıxartmaq mümkündür. Mən hesab edirəm ki, qeyri mümkün deyil bu.
Osman müəllim qeyd elədi ki, əlbəttə mən də qeyd edirəm taksofonun koordinasiyası var, amma xulyanlıq edən taksofondan durub bir insan təkrirdən orada dayanmır. Təkrirdən sonra gedib oradan uzaqlaşır. Səbət taksofonu taxmaq deyil, məsəl bu xulyanı taxmaq. Bu bir. İkinci də abunəçi bilmir bunu təkrir edəcəklər. Bu əvvadanlıqları, tək o müasir yeni texnologiyalı telefonları qoysun. Həm də o telefonları qoylandır da zəng edən şəxs artıq onu hiss edir ki, onda tutar ki, nömrə təyindən qorxudur. Pso elektromexaniki ateistlərdən telefonla zəng elədi. O telefonu qapatmamalıdır. Başqa bir telefonla zəng eləməlidir. Belə bir qayda var. Bəq Osmanlıdır. İki personallar onu müəyyənləşdirir. Amma çox abunəçilərimiz də bunu bilmir. Telefonla zəng eləyəndən sonra o qapadı. Və başqa usullar var ki, o kanal, yəni o rabitə səhvliyi olur. Bozulandan sonra artıq o bizim xidmət edən personallar daimi ateistlərdir. Onlar da onu tapabilirlər, çünki o yol bozulur. O yol normalıdır.
Bəs deyirsiniz, müraciətlər çoxdur. Onda necə tapırsınız?
Xuliqanın xislətindədir, o xuliqanı bir dəfə olmur. Təkrar edir. Təkrar edəndə də tədqiq oturur. Çünki bir dəfə elə bir insan olar ki, kiməsə zəng eləsin, istəmədiyi bir adamı və ya nifrət etdiyi başqa bir şəkildə xuliqanı görür. Xuliqanlığın xislətində var, o təkrar edir. Təkrar edirsə deməli o tutulur.
İstisnası olaraq tutulur.
Yəni əgər təkrar olursa, hətta taksofonlarda da deyəndə biz onu tuturuq, çünki kalidor veririk, bilirik artıq xuliqanlıq başladı, qazanılır belə. Bəzi istifadəçilər görsən, bəzi telefon xuliqanları görsən, taksofonlardan istifadə edib zəng edirlər, müəyyən nömrələrə. Amma biz onların da kalidor yaradır, pisə isə tuturuq. Çünki o təkrar edir. Təkrar etməsə, bir dəfə olursa, hətta onu tutulması çətindir.
Efirdə ortaq məxrəc verilişidir. Biz telefon xuliqanlığı adlanan məsələni müzakirə edirik. Bakı büromuzda studiyamızın qonaqları vəkil Vidadi Mahmudlu, millət vəkili Əl-Məmməd Nuriyev, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz və Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin rəis müavini Xankişi Kişiyevdir.
Vidadi bəy, siz vəkilsiniz, həm də mənim bildiyimə görə buna oxşar bir neçə proseslərdə müdafiə edibsiniz. Bu cür ittihamlarla üzləşmiş adamları. Tutaq ki, Rabitə Nazirliyinin əməkdaşları müəyyən elədi ki, X adamdır bu işi eləyən. Bunun bir cəzası filanı, yəni qanunda bu necə nəzərdə tutulur?
Cinayət qanunvericiliyində və digər qanunvericilik aqlarında bu cür əməllərin təsnifatı fərqləndirilir. Yəni burada əsas ictimai təhlükəliliyin dərəcəsi mühüm rol oynayır və inzibati hüquq məhsuliyyətə səbəb olan xuliqanlıq hərəkətindən tutmuş bilə-bilə terrorçuluq aktı barədə xuliqanlıq motivi ilə yalan məlumat vermə cinayətinə qədər, yəni bu cinayətləri və inzibati hüquq fonusunu əhatə edir bu cür əməllər və təbii ki o ictimai təhlükət dərəcəsindən asılı olaraq da müxtəlif cür hüquq məhsuliyyətə səbəb olur əməl. Mən bir məsələni qeyd edirəm ki, son vaxtlar, xüsusən 2004-cü ilə etibarən Respublikada terrorçuluq aktı barədə bilə-bilə yalan məlumat vermə cinayətinin dairəsi xeyli genişlənibdir. Sizə konkret, yəni faktlar mən göstərə bilərəm ki, təsir 2004-cü ildə ən azı 5 cinayət hadisəsi qeydə alınıb və
çoxdan yerdə hökm çıxarılıb ki,
bəli, bilə-bilə terror aktı barədə yalan məlumatlar. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinə belə bir zəng yolub ötən il İmişli Mərkəzi Xəstəxanasına belə bir zəng yolubdu. Bakı Ümumvermağına zəng edilib belə bomba qoyulması, partladılacağı barədə yalan xəbərdarlıqla. Sonra Bakı Dövlət Tibb Universitetinin mikrobiologiya fakültəsinə belə bir zəng yolub, Space telekanalına belə bir hədə ilə zəng yolubdu. Başım vermağına belə bir zəng yolubdu. Və bu göstərdiyim işlər üzrə məhkəmə hökmləri çıxarılıbdır.
Vidad bəy, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Burada söhbət belə-belə terrorçuluqla bağlı yalan məlumat verməli. Çox yayğın olan odur ki, məsələn, zəng eləyir, söyür. Demir, səni öldürəcəm. Zəng eləyir, söyür, nə bilim, evi, ailəni narahat eləyir. Bu cür xuliqanların əməlləri konkret cinayət kimi qeyd olunur mu qanunvericilikdə? Çünki sizin həmkarınız bizim reportajda
deyir. Deməli, cinayət məcəlləsində, yəni qeyd elədiyim kimi, yəni ictimai təhlükət dərəcəsindən burada söhbət gedir. Yəni konkret halda hansısa uşaq dəcəlliyinin təbii ki, burada inzibati və ya cinayət hüquqi əməl kimi qiymətləndirməsinə söhbət gedə bilməz. Yox, əgər burada telefon zəngi vətəndaş üzərində zor tətbiq etməklə və zor tətbiq etmək hədəsi ilə əmlakın məhv edilməsi hədəsi ilə müşahidə olunursa, onda bu artıq xulqanlıq cinayətinin təşkibini yaradır.
Bəs söyüş, təhqir?
Belə hallarda, yox, burada məsələ, əgər xulqanlıq motivi varsa, heç bir səbəb olmadan vətəndaşa zəng edilib, vətəndaş söylürsə, təhqir olunursa, təbii burada yenə xulqanlıq cinayətinin təşkibi var və ola bilər burada o təhqirin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq cinayət və əməl kimi də qiymətləndirə bilər. Daha çox belə bu cür əməllər inzibati hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirilir. Yəni orada 15 gün həbs edilməyə qədər orada cəza təyin edilə bilər məhkəmə tərəfindən. Amma qalan hallarda, əgər bu dediyim xalada dediyim kimi bu zorla zor tətbiq etmə hədəsi ilə müşahidə olunursa və belə bir zor tətbiq əmlakının məhv ediləcəyi hədəsi ilə müşahidə olunursa, orada artıq 221.1 maddəsi ilə, yəni ağırlaşdırıcı hallar olmadan xulqanlıq əməli kimi qiymətləndirilir. Əgər burada iki və ya daha çox şəxs bu cinayətin törədilməsinə iştirak edirsə, onda bu artıq burada daha ciddi məsuliyyətdən söhbət gedir. 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum öz cinayət cəzasından söhbət gedir. Yəni burada söhbət motiv, əsas burada motiv rol oynayır.
Deməli, ən aşağı halda 15 gün
15 günə qədər inzibati qaydada.
İnzibati
qaydada. Deyək ki, bu zor tətbiq etmək hədəsi ilə müşahidə olunmursa, əmlakın məhv edilmə hədəsi ilə müşahidə olunmursa, onda burada 15 günə qədər inzibati hüquq məsuliyyətindən söhbət gedir.
O 15 gün müddətində də təbii ki, içəridə telefon yoxdur, təbii ki, milli xuliqanlıq
yoxdur. Yəni mən
xanışım əlim nəsə.
Mən bir də məni burada qeyd elədi. Mən övünə bir bildirmək istəyirəm ki, bunun kökündə lokal danışıqların, şəhər içərisindəki danışıqların pulsuz olmasıdır. Əgər o şəxsə qəbz yazırsaydı, o şəxs danışına görə vəsait edəcəksaydı, bu rəsmi sənət olaraq hüquq mühafizə orqanlarında olardı ki, basınır, bu kişiyə zəng edəmsiniz. Əgər tutaq ki, həmin abunəçiyə Azərseldən, Baksildən və başqa ölkədən zəng olunsaydı, onlar hamısına qəbz yazılır, yəni ödənişli olmalı. Birinci mənada bu problemin səbəbi ondan ibarətdir ki, danışıq pulsuzdur. Nə qədər istəsə danışa bilir və pulsuz danışır. Ona görə problemin kökü ondadır.
Yox, mənə elə gəlir ki, Xankişi müəllim biz problemləri qarışdırdı. Xankişi müəllim deyir, başa düşürəm ki, rabitəni
qiyməti deyir ki, qaldıraq.
Düzür istəyirəm. Yəni qətiyyən ümumiyyətlə zaman-zaman bu rabitə nazirliyi Bakı telefonlarda istəsə bu problemi qaldırdılar ki, danışıq pullu. Yaxşı, onda mən konkret sual verirəm. Mexanika ateslərdə tutaq ki, vaxtdan keçdi dəqiqə hesabına. Mexanika ateslə buna hazırdım. Ancaq elektron ateslə hazır. Düzdüm. Və salam. Deməli, mexanika üzr istəyirəm. Mexanika ateslərdən, şaqov ateslərdən, keçmiş ateslərdən, yenə həmin şeydir. Cəmi, əgər deyək ki, sabah biz siz deyən metoda keçsək, Bakıda 40% ateist ona cavab verir. Və salam. Deməli, o birisi 50%-dən, 60%-dən verirsə, yox, bu belədir, üzr istəyirəm. Ola bilər.
Osman Bey, indi onu gəlir. Millət vəkili, bəzi qanun,
icazə versin.
Şey var mı, boşluq var mı? Hərgəz.
Malalı söhbət oldu, mən bəzi məqamlara toxunmaq istərdim, əlbəttə. Mənim yadımdadır ki, biz Milli Məclisdə rabitə haqqında qanuna dəyişiklik elədik və hətta o zaman böyük söhbət də oldu ki,
bu insan hüquq azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına yönelən bir normadır. Orada rabitə müəssisələrinə belə bir göstəriş verildi ki, onlar müəyyən texniki vasitələri öz hesablarına həll etməlidirlər ki, telefon danışıqlarına qulaq asmanın istifadə imkanları genişlənsin.
Çox sağ olun. Ortaq məxrəcə ayrılan vaxt burada başa çatır. Proqramın əvvəlində dediyim kimi, bu ortaq məxrəc verilişinin sonuncusudur. Gələn həftədən parlament seçkiləri ilə bağlı layihələrimizə başlayırıq. İnşallah bir də seçkidən sonra əsasən bu sosial məsələlərin müzakirə olunduğu ortaq məxrəc proqramlarımızı bərpa edəyərik. Bugünkü qonaqlarımız isə vəkil Vidadi Mahmudlu, Millət Vəkili və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin Prezidenti Osman Gündüz və Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin rəis müavini Xançı Kişiyev idi. Hər birinizə təşəkkür edirəm, vaxt tapıb bizim bu müzakirələrə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Ortaq məxrəc.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.